В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ситуація в Балаклії залишається досить складною. На військовому складі продовжуються вибухи, але їхня інтенсивність значно зменшилася. Так заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Чечоткін. В день рятувальники нарахували приблизно 2 вибухи на годину. У Міністерстві оборони України говорять про початок ліквідації наслідків вибухів. З Балаклії та 9 інших населених пунктів евакуйовано 20 тисяч людей. Попри евакуацію не обійшлося, на жаль, без жертв. Під уламкою будинку напередодні рятувальники знайшли загиблу жінку, ще 2 жінки отримали осколкові поранення. Силовики головною версією пожежі на військовому складі називають диверсію. З нами на скайп-зв'язку кореспондент Радіо Свобода Анатолій Мажора. Йому сьогодні вдалося побувати у Балаклії. Він розкаже про ситуацію в Мінську. Анатолій?
Доброго дня, студія. Так, я дійсно можу підтвердити слова, які оприлюднили силовики. В місті дійсно нечутно майже вибухів. За моїми відчуттями, один вибух на 3-4, можливо, навіть 5 хвилин. В Міністерстві оборони представники, власне, військові, які мені на місці там говорять про те, що зараз спецтехніка заходить на територію арсеналу. Я це візуально не побачив, але вони говорять про те, що вони намагаються все-таки рештки полум'я, яке там лишилося, те, яке тліє, догасить, залить водою. Люди дійсно повертаються в Балаклею. Якщо напередодні людей майже не було на вулицях, то сьогодні їх доволі таки багато. Люди повертаються, на жаль, у будинки, в яких пробитий дах. Кілька будинків були повністю спалені. Наприклад, я став свідком, як біля одного із будівель розірвався снаряд. Наскільки я зрозумів, розірвався зенітно-ракетний снаряд. Він просто-напросто лежав на вулиці. Будівля поруч повністю згоріла. Також був свідком того, як при мені рятівники гасили пожежу уже в іншому будівлі. Там всі врятувалися, але, власне, будівлю врятувати не вдалося. З самого ранку, від учора і сьогодні, з самого ранку в місті Балаклія частково тільки працюють магазини. Я бачив, як на центральній площі Балаклії біля будівлі адміністрації стояла вантажівка з хлібом, і людям продавали хліб. Місцеві підприємці таким чином вирішили продавати хліб. Ціни не підвищували кілька разів. Це звичайна була ціна, але людей зібралося доволі таки багато. І ще кілька людей мені жалість на те, що закриті аптеки, а відповідно не можна було купити певні ліки. Також хочу сказати про те, що у спілкуванні з військовими вони мені заявили, не рекомендують повертатися у Балаклею як мінімум в найближчі 2-3 дні. Все ж таки, основний епіцентр, основні вибухи вже стихли, але все-таки є певні передумови на те, що, можливо, якийсь снаряд може вибухнути. Студія.
Дякую. Дякую, Анатолій. Отже, представляю вам гостей студії. Це офіцер управління зв'язки з громадськістю Збройних сил України Владислав Селізньов. Вітаю, пане Владислава. І військовий експерт Ігор Козій. Вітаю, пане Ігор. Отже, будь ласка, давайте спробуємо зрозуміти, що, в принципі, відбувається в Балаклії. Що це? Диверсія або все ж таки, я б сказав, ефект непрофесійного зберігання?
На сьогоднішній день розглядаються обидві версії. Про це вчора вів мову головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Розглядаються дві версії. Версія диверсії і версія щодо неналежного виконання службових обов'язків. Що саме сталося? Безумовно, про це в першу чергу мають поінформувати нас слідчі, які залучені до цих процесів. А як відомо, в цьому процесі залучені як представники військової прокуратури, національної поліції, так і представники військової служби правопорядку. В той же час достеменно відомо, і цю інформацію вчора підтвердив на брифінгу керівник Служби безпеки України Василь Грицяк, що основна версія, яка розглядається слідством, це диверсійний акт з використанням безпілотних літальних апаратів. Але, знову ж таки, вести мову про конкретні причини, які призвели до цього надзвичайного стану, ми можемо про це вести мову лише за результатами проведеного розслідування.
Ваша думка, пане?
Знаєте, я більше маю... питань в цьому розрізі, ніж реально сказати, як воно відбулося. Фактично ми маємо з вами, я вже не буду в глибоку історію заходити, занурювати, з 14-го року один вибух, 15-го року два вибухи, і зараз ми маємо знову вибух фактично. В 16-му році начебто передишка, правда, мене стурбувала заява було військового прокурора, він згадав, щось було 16-го року. Я можу помилятися, тут питання таке. Питання перше, яке виникає, так що керівництво Міністерства оборони Генерального штабу не робить висновки? Що версії, якщо ми згадаємо навіть 15-й рік, да, ту базу, яка зберігає боєприпаси фактично на всю операцію АТО, що знову та ж сама, це диверсійно-розвідувальна група, людський фактор, і знову те ж саме, вибачте, то, що пов'язано з дронами. Ну, це несерйозно просто написано. Таке відчуття, що фактично керівництво не то, що не робить висновки, воно навіть не розуміє, які основні функції повинні лягати на Міністерство оборони, ну, наприклад, в галузі досліджень і розвитку. Тобто, раді Бога, є ж журнали, читайте в журналах, пробуйте впроваджувати. Є системи, які дозволяють автоматизовано вираховувати любу небезпеку. Тобто, впроваджуйте. Будь ласка, гроші є, держава 2,5. А тепер скажіть мені, будь ласка, а хто у нас хоч за один з цих, вибачте, вибухів серйозно був покараний? Це теж відкрите питання, яке я не знаю, як відповісти на все це, тому що розумію, що крайнім буде все одно бушлат. Тому що у нас як все як завжди. Офіцер, офіцер-солдат, солдат-бушлат. І от приблизно все це із тої серії. Основна системна проблема в цьому питанні – це повна відсутність фактично цивільного демократичного контролю над Збройними силами. І як результат – неефективний менеджмент в секторі безпеки і оборони. І чорний четвер це саме і показав.
Перед тим, як ви відповісти на це питання, пане Владиславе, я хочу, щоб ми подивилися довідку про те, як раніше відбувалися тоді ті масштабні пожежі на українських військових складах. Покажіть, будь ласка, це буде ілюстрація до того, що говорить пан Ігор.
2003 рік. Через проведення зварювальних робіт загорілися військові склади в Артемівську, нині Бахмуті. Тоді було знищено 10-17 складів з боєприпасами. Поранення отримали 2 людини. 2004. Вибухали боєприпаси в селі Новобогданівка Запорізької області. Однією з причин називали кинуту цигарку. Повністю пожежу вдалося загасити лише через 2 тижні. Загинуло 5 людей. Пожежі та вибухи на складах у Новобогданівці виникали також у 2005-2006 роках, але вже в менших масштабах. У серпні 2008-го горів арсенал боєприпасів у місті Лозова Харківської області. За офіційною версією загорілася суха трава і вогонь перекинувся на склади. Поранення отримала 1 людина. Пожежа тривала 3 дні. 2015-й. Пожежа на військовому сховищі у Сватовому Луганській області. Внаслідок детонування боєзапасу загинули 4 людей. Сильно були пошкоджені будинки у місті. Голова облдержадміністрації Георгій Тука заявляв, що склади загорілися від пострілу з ракетниці.
490-3074, телефон нашої студії, можете самі задавати питання гостям. А от тепер Владислав Селізньов, офіцер управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України, відповість Ігорю Козію на оці зауваження.
Отже, що
і, чи міркування, не знаю, як це назвати.
Отже, що стосується фінансового забезпечення, підвищення чи забезпечення живучості баз, складів та арсеналів. Минулого року на ці потреби було виділено 56,2 мільйона гривень. Цього року ця сума складає вдвічі більше і дорівнює 92 мільйонам та 0,3 мільйонів гривень. Тобто гроші на забезпечення безпеки і живучості складів виділяються і відповідним чином реалізовуються. Після подій, які сталися у Сватово, було проведено цілий комплекс заходів, спрямований на те, щоб забезпечити усі склади та арсенали, які розташовані на території України, в питаннях і підвищення їх безпеки. Що стосується взагалі цього складу, то його історія сягає аж 1918 року, але що стосується новітньої історії, то двічі фіксувались напади на цей об'єкт. Перший стався 9 червня 2014 року, коли на межі двох областей, Харківської і Донецької, на колону, яка рухалась з Балаклії, перевозила боєприпаси, був здійснено напад диверсійно-розвідувальною групою. А другий стався 26 грудня 2015 року. За таких же самих умов, як минулого четверга, диверсійно-розвідувальна група з використанням безпілотних літальних апаратів атакувала цей об'єкт. Було скинуто декілька запалювальних гранат, але тоді, в результаті ефективних дієвих дій добового наряду, вдалося уникнути таких фатальних цих наслідків.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Черкаси. Будь ласка, шановне панство, Україна входить в десятку найбільших експортерів зброї. Минулий рік тільки Російській Федерації було продано зброї на 169 мільйонів доларів. От, наскільки я розумію, ці кошти в бюджет не впадають, або вони засекречені. Якщо мені скажете, хто володіє цими коштами, я вам скажу, хто влаштував пожежу. Без всякого сумніву, це замітаються сліди. Це є корупція на найвищому рівні. Розумієте? І це дуже загрожує безпеці країни. Я дуже вдячний за те, що мене вислухали. Дякую.
Будь ласка, пан Ігор, можете відповісти?
Ну, ви знаєте, я абсолютно не можу заперечувати не то, що сказав полковник Селезньов, і не то, що глядач сказав, і це знову зводиться до одного. Відсутність ефективного менеджменту сектору безпеки і оборони. Тобто у нас фактично люди сьогодні не професіонали, люди, які не розуміють суті проблеми, люди, які не можуть до цього часу второпати дуже просту річ, що це було, є і буде постійно відбуватися. Тобто треба заходи щодо захисту наших арсеналів проводити, може, передислокації, може, знову питання полягає, будемо казати, переводення на автоматизовані системи охорони, переводити в дуже сучасний стан. І це треба розуміти. От зайвий раз, знаєте, коли кажуть 92,3 мільйона гривень виділено на забезпечення питання, каже, а куди пішли ці гроші? Давайте сьогодні порахуємо. Чого ми отримали? Більше збитків від блокади чи більше збитків від того, що один арсенал майже на треть вщен пішов? От зрозумійте, порахуйте гроші податників, платників податків.
Хочеш додати щось?
Да, безумовно. Але наслідки цієї трагедії ми зможемо підрахувати після того, як будуть ліквідовані наслідки пожежі. Тому зараз вести мову про якісь матеріальні висновки зарано. А що стосується реалізації цих коштів, то безумовно вони реалізовуються і впроваджуються, втілюються в життя під контролем відповідних структур, які мають повноваження на контроль. І я ще раз наголошую, що на тому, що 56,2 мільйона гривень минулого року були саме направлені на те, щоб підвищити живучість складів баз та арсеналів.
Давайте послухаємо ще один дзвінок, будь ласка.
Алло. Угу. Можна говорити?
Можете говорити, так, будь ласка.
Я хотів задати цьому молодому полковнику такой вопрос. А где у нас была караульная служба? Что это за караульная служба, которая охраняет такие склады и так все прозевала? Это значит, что такое? Это что значит? Это значит бардак в этой армии. Это пьянство, начиная от офицеров и кончая солдатами. Так вот, в Балаклее рассказывают эти самые жители Балаклеи. Ответьте, пожалуйста, какая караульная служба несется на таких складах? Это ж не просто там продсклад. Все, вопрос закончен.
Вопрос закончен. Да. Будь ласка, відповідайте. Дякую. Це важливе питання, до речі, і дуже, скажімо, таке грунтовне.
Безумовно. І саме на це питання мають відповісти уповноважені фахівці, які нині проводять слідчі дії. Що саме призвело до тих обставин, які сталися. А щодо організації вартової служби на цьому, так само, як і на інших об'єктах, то вона відбувається відповідно до статуту вартової та гарнізонної служби, і контроль за цими заходами, особливо на об'єктах військової критичної інфраструктури, відбувається більш ніж серйозно.
Я можу до цього тільки, знаєте, додати декілька речей. Ну, перше, то, що сказав міністр оборони відносно 3 години ночі і усталості особового складу, який начебто почув оці, тобто дрон їх розбудив, я так розумію. Чи як це до цього ставитись, я не знаю. Тобто, ну, є така заява, принаймні, абсолютно незрозуміла. Друге питання полягає в тому, то, що дійсно колись всі ці склади поза межами, вони охоронялися ж не військовими. Вони охоронялися, в першу чергу, будемо казати, цивільними людьми, які просто-напросто так звана воєнізована охрана, яка підходила. В цьому випадку мені важко сказати. В той же час можу сказати, що на військовий час, а у нас президент постійно наголошує, що у нас війна, зазвичай розворачуються так звані бригади або дивізії охорони тилу. І арсенали – це одне з ключових завдань, яке повинно підпадати під охорону тилу. Виникає питання, а у нас хоч одна бригада охорони тилу розгорнута? Взагалі, знаючи у нас начальник генерального штабу, що взагалі такий підрозділ чи з'єднання існувало і існує, принаймні на папері в мобілізаційних планах.
Послухаємо ще дзвінок, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, у нас є на озброєні крилаті ракети? Якщо не ви ракети, якщо немає, чому немає? Адже було повідомлення про те, що наші вчені це вже ті у нас ті. І друге питання. Можливо, вже час головнокомандуючий відставку? Дякую.
Не знаю, кому це питання. No. Ну, по-перше, питання ви можете відповісти. Але питання відставка головнокомандуючого, це не питання... Це може бути те, де пане Ігор?
Ні, то я думаю, що це відповісти повинен президент.
Сам. Він головнокомандуючий.
Так. Щодо системи ППО, то, звичайно, на цій території України, а особливо на сході нашої країни, задіяні відповідні сили і засоби повітряних сил, підрозділи протиповітряної оборони, які забезпечують охорону наших повітряних кордонів. Але є така критична висота, на яких не фіксуються прольоти безпілотних літальних апаратів. Що стосується компетенції, хто має призначати, яке рішення, подальше рішення щодо подальшої долі головнокомандуючого, то, звичайно, це не є компетенція речника Генерального штабу.
От давайте я спробую трошки ще отак поставити це питання. Да, у нас в четвер відбулося дві такі цікаві події. Де прокололися? Перше, починаємо Службу безпеки України. Друга, військова контррозвідка, яка входить в систему Служби безпеки України. Третє, Служба зовнішньої розвідки, що стосується своєчасного надання інформації про можливі події, які могли виконати навколо цього. Четверте, Міністерство оборони. І, вибачте, ще при цьому, при тому, знаєте, дуже цікаво виглядає, коли начальник Генерального штабу відбуває в Кувейт, начебто у нас якісь там військові інтереси є. Оце мені взагалі не зрозуміло цілком і повністю, і абсолютно не зрозуміло, куди ж саме витрачаються гроші.
А може є якісь інтереси?
Ну, якщо розуміючи про Кувейт, я можу сказати, знаєте, тільки про фактично про нафту. Я можу сказати, що там дуже потужні інтереси Сполучених Штатів Америки, я думаю, що зброя основна там поставляється звідти. Ну, якщо питання військового туризму підняти, ну, дійсно, хто не був ще в Кувейті, чому б не поїхав?
У вас є дві хвилини, щоб відповісти на це зважно.
Начальник Генерального штабу перебував в Кувейті відповідно до плану військово-технічного співробітництва. Щодо функціоналу начальника Генерального штабу, то він чітко визначений, і я вас запевняю в тому, що начальник Генерального штабу виконує свої обов'язки в повному обсязі, а навіть і більше. Тим більше, що саме в цей критичний період для країни, саме він взяв на себе відповідальність і є головнокомандувач Збройних сил України вже декілька років. Щодо інших питань, то вони більше відносяться до компетенції політиків, які мають надавати оцінку. І так само я погоджуюсь з паном Ігорем щодо необхідності дієвого громадського контролю за діяльністю Збройних сил України. Це абсолютно прийнятна і нормальна практика у всіх провідних країнах світу.
Я радий, що ви прийшли на
питання. Не зрозуміло тільки з військово-технічним співробітництвом, наскільки начальник Генерального штабу до цього має відношення.
Так, в будь-якому разі цей висновок я вважаю важливим. Тому що абсолютно очевидно, що тільки прозорий реконтроль над Збройними силами може унебезпечити нас в майбутньому. І цих ситуацій, які ми спостерігаємо цими днями в Балаклії. І що найголовніше, мені здається, що теж хочеться сказати, щоб не було ось цих вічних, цієї вічної недовіри, коли говорять, що це диверсія, а багато хто вважає, що таким чином керівництво Збройних сил України просто намагається за цією диверсією приховати звичайнісіньку недбалість. Тому що диверсія теж може мати місце. Погодимося з цим. Ми знаємо, Україна в війні тепер, а не просто країна в недбалостях. Але для цього потрібна довіра і контроль. І тоді це буде, до речі, краще для військових і краще для цивільних. Подякую нашим гостям, офіцеру управління зі зв'язків з громадськістю Владиславу Селізньову і військовому експерту Ігорю Козію за участь в нашій програмі. Дякую, колеги, що були сьогодні з нами в ефірі. Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.